ข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มกันด้วยเรื่องยอดการซื้อบ้านในอเมริกาโดยชาวต่างชาติที่ลดลงไปถึง1ใน3นะคะหลังจากที่ผู้ซื้อชาวจีนหนีหาย CNBC อ้างรายงานของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐว่ายอดซื้อบ้านในอเมริกาของชาวจีนตกหัวภาพเกินครึ่งเป็นการลดลงที่มากที่สุดในกลุ่มผู้ซื้อบ้านที่เป็นชาวต่างชาติโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2561ถึงเดือนมีนาคมปี2562คาดว่ายอดซื้อที่ลดลงเป็นผลมาจากหลายปัจจัยนะคะเช่นการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุนของจีนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นและจำนวนบ้านที่จะขายในอเมริกามีจำนวนลดน้อยลงทำให้ราคาบ้านพุ่งสูงขึ้นนอกจากนี้ความตึงเครียดด้านการเมืองและการค้าระหว่างจีนและสหรัฐตลอดจนการจำกัดการออกวีซ่าให้กับชาวจีนก็มีส่วนทำให้ชาวจีนต้องการซื้อบ้านในอเมริกาน้อยลงหลังจากที่โบอิ้งได้ออกมาประกาศเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะว่าจะจัดสรรงบ100ล้านดอลลาร์เพื่อจัดการกับผลพวงของเหตุเครื่องบินโบอิ้งรุ่น737 MAX ตกวันนี้โบอิ้งกล่าวว่าครึ่งหนึ่งของเงินก้อนนั้นจะเป็นงบเยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้เสียชีวิตจำนวน346คนโบอิ้งยังได้จ้างนายเคนไฟน์เบิร์กผู้เชี่ยวชาญด้านการจ่ายเงินชดเชยให้เป็นผู้จัดสรรงบก้อนนี้โดยนายไฟน์เบิร์กกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเขาจะเริ่มร่างขั้นตอนการขอสิทธิรับเงินชดเชยโดยทันทีโบอิ้งได้ย้ำกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าเงิน50ล้านดอลลาร์นี้ไม่เกี่ยวกับเงินที่โบอิ้งอาจจะต้องจ่ายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ได้ยื่นฟ้องและเรียกร้องให้โบอิ้งรับผิดชอบค่าเสียหายต่างหากอีกด้วยมาถึงเรื่องของคนรวยกันบ้างนะคะบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft โดนเบียดตกให้เป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกหลังจากอภิมหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศสเบอร์นาร์ดอาร์โนผงาดขึ้นแท่นเป็นอันดับ2จากการจัดอันดับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโดย Bloomberg Billionaire Index เบอร์นาร์ดอาร์โนเป็น CEO ของ LVMH ผู้ผลิตสินค้าแบรนด์หรูอย่างหลุยส์วิตตองคริสเตียนดิออร์และจีวองชีโดย Bloomberg Billionaire Index รายงานว่าอาร์โนมีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 180,000 ล้านดอลลาร์โดยเฉือนบิลเกตส์ไปเพียงประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นและเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีที่บิลเกตตกอันดับลงมาส่วนเจฟเบโซส CEO บริษัท Amazon ยังคงรั้งตำแหน่งผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโดยคาดว่ามีมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ 125,000 ล้านดอลลาร์หลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าวันที่17กรกฎาคมของทุกปีเป็นวัน World Emoji Dayหรือวันอิโมจิโลกและยังเป็นวันที่ Apple และ Google เลือกที่จะเผยโฉมอิโมจิชุดใหม่หลายสิบตัวอีกด้วยอิโมจิชุดใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการคำนึงถึงคนทุกกลุ่มและความหลากหลายของมนุษย์โดยอิโมจิชุดหนึ่งของ Apple เป็นคน2คนจับมือกันนะคะโดยผู้ใช้สามารถเลือกเพศและสีผิวให้กับอิโมจิ2คนนี้ได้ถึง75แบบส่วน Google ก็จะปล่อยอิโมจิรูปคู่รักไม่สำแบบถึง71ชุดด้วยกันนอกจากนี้ Apple ยังมีอิโมจิคนนั่งรถเข็นคนที่ใช้แขนหรือขาเทียมสุนัขนำทางและรูปใบหูที่มีเครื่องช่วยฟังติดอยู่อีกด้วยอิโมจิของ Apple และ Google ชุดใหม่นี้คาดว่าจะได้รับการอนุมัติจาก Unicode Consortium ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำหน้าที่อนุมัติและกำหนดมาตรฐานของอิโมจิทั่วโลกและคาดว่าจะเปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America Washington